Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Ukati. Hujambo msikilizaji mpendwa, popote pale ulipo, na kukaribisha jioni hii katika taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC imesema kwamba iko tayari kutolea kazi zake serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa tu ombi litatolewa kuhusu warandi iliyotolewa na koti ya kimataifa kwa kumkamata mbabe mwingine wa kivita Bosco Ntaganda. Leo ni tarehe 13 Aprili, ni siku ya taifa ya elimu. Walimu pamoja na wanafunzi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawakuenda shuleni. Karibu mahali pote nchini siku hiyo ilisherekewa kwa kuchukizwa kwa walimu. Walimu hao wamekuwa wakifanya mgomo wao tangu mwezi mmoja sasa. Wengine wanadai malipo ya mshahara ya miezi miwili na wengine mshahara wa miezi mitatu. Zaidi ya watu 10,200 waliokimbia makao yao na wanaorudi wanaishi bila msaada kwa zaidi ya miezi miwili sasa katika kijiji cha Bukiringi katika eneo la Walendu Bindi wilayani Ituri. Hizo na habari nyingine mbali mbali ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji mpendwa, karibu tena na tega sikio. Okapi, Okapi. Unaifuatao ndio taarifa kamili ya habari. Kuhusu waranti ya kumkamata bwana Bosco Ntaganda, tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba iko tayari kutolea kazi zake serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikufuatana na juhudi zake ikiwa tu ombi litatolewa kuhusu swala hilo. Hayo yaliweza kutangazwa rasmi leo hii katika mkutano na waandishi wa habari, mkutano wa kila wiki unaosimamiwa na MONUC ambako ulisimamiwa na mwakilishi maalum katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi ya Alan Doss yaliweza kurekodiwa na Jocelyn Musa Uponde.
Comme vous le savez, la Cour pénale.
Gisi mnafahamu korti kula kimataifa lilitangaza ombi lake la kumfunga kiongozi wa ine wa gundi za wanamgambo nchini Kongo ya Kidemokrasia bwana Bosco Ntaganda. Yeye anastakiwa kuingiza watoto katika vikosi vyake wakati wa vita katika wilaya ya Ituri. Na kwa hiyo shirika la MONUC lina uwezo wa kutoa usaidizi wake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumshika mtu huyo, lakini MONUC inaweza kutumika tu kama serikali inaitolea ombi yake ya usaidizi.
Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitupilia mbali mashtaka ya serikali ya Uganda ambayo imesema kwamba wanajeshi wa MONUC walikuwa wakiuza silaha kwa makundi yaliyo na silaha huko Uganda karibu na Beni, karibu na mpaka na nchi ya Uganda. Kwa mjibu wa Alan Doss, hakuna ishara inaonyesha kwamba biashara kama hiyo iliweza kutendeka, lakini ikiwa ni mila katika mashitaka makali, uchunguzi fanyika hivi kwa haraka karibuni. Nalo kundi linalomiliki silaha la Pareco linaloongozwa na Kanali Mugabu lililo na makao yake katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na ambalo liko miongoni mwa makundi yanayomiliki silaha yaliyosaini mkataba wa kusitisha mapigano linasema kuwa litasaidia juhudi za korti ya kimataifa katika kutekeleza waranti ya kimataifa dhidi ya Bosco Ntaganda. Kiongozi wa kundi hilo bwana Sendugu Museveni anasema kuwa waliotenda maovu ya kivita, maovu dhidi ya ulimwengu pamoja na mauaji ya watu wengi hawawezi kubaki bila kupewa malipizi. Anahisi kuwa kukamatwa kwa Bosco Ntaganda hakuwezi hata kidogo kuvuruga mpango wa amani katika kutafuta amani katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na ya Kusini. Museveni Sendugu, msimamizi wa Pareco ya Kanali Mugabu, anahojewa na Silvestre Kilulu.
Sisi tunasema ni jambo njema, ni kusema yeyote aliyekeuka haki kwa mauaji ya halaiki kukosea ulimwengu sherti kosa hizo zilipizwe popote walipo wanaoshitakwa nchini kama nje, ili hiyo iwe fundisho kwa wote. Harakati ya amani haijihusishe na kushikwa kwake Jean Bosco Ntaganda. Jean Bosco Ntaganda ni mtu binafsi, ila mpango wa amani ni harakati ya kundi zote. Kati ya kundi kuna weza kuweko aliyeshutumiwa makosa ya kivita, hiyo haizuru mradi wa amani kukamilishwa. Sherti CNDP ielewe kwamba mambo yanasonga mbele.
Na jimboni Kivu ya Kusini kumekamilishwa asubuhi ya leo kunako kituo Olame cha Bukavu mkutano wa mafunzo ulioandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Initiative Locale pour un Leadership Cohesif kwa ajili ya makundi yanayomiliki silaha yaliyosaini makubaliano ya amani ya Goma. Kukamilishwa kwa mafunzo hayo kulifanyika mbele ya padri Apolinaire Malumalu, mratibu wa mpango wa amani, pamoja na watu wengine wa kisiasa na wa kijeshi wa ngazi juu, akiwemo kamanda kwa muda wa kanda la kumi la kijeshi. Kwa mjibu wa Michel Kasa, mwalimu mkuu katika mkutano huo, kwa muda wa siku tatu washiriki 15 mkutano huo walichunguza kila mmoja jukumu lake mbele ya kabila lake na mbele ya taifa nzima la Kongo katika makubaliano ya kukomesha mapigano yaliyosainiwa mjini Goma. Na operesheni ya kuwatuma wanajeshi wa taifa katika mtaa wa Mwenga zaidi ya kilomita 120 magharibi mwa mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini ilisimamishwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Wanajeshi hao ni wale wa brigedi ya 12 iliyounganishwa wanaotoka hivi karibuni katika kambi ya mafunzo ya Luberizi na waliopata mafunzo na MONUC. Wanajeshi hao wanafuata brigedi ya 1003 iliyotumwa katika mtaa wa Kabare. Hata hivyo, wakuu wa kijeshi wa Mwenga wanasema kuweka kwa muda mrefu kwa wapiganaji maimai kuna sikitisha, bila kutaja kuweko kwa wapiganaji wa kihutu wa kundi la FDLR tangu miaka mingi. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami anaripoti zaidi.
Kamanda wa kikosi hicho Kanali Biamungu anasema watu wake wanapaswa kudhibiti eneo zima la wilaya ya Mwenga na hata sehemu za wilaya jirani Walungu pale Bwahungu, Mshinga na Mubumbano. Akiungwa mkono na makamu wa kiongozi wa mtaa wa Mwenga, Kanali Biamungu alieleza kuwepo kwa makamanda fulani wa wapiganaji maimai pamoja na watu wao ambao hawapo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa. Ni mfano wa kamanda Nyakiliba na Meja Kapopo, pia Mahoro, ambao wanapatikana moja kwa moja pale Kalambi, Karingi na Kigogo. Vilevile, kwa mujibu wa viongozi wa serikali na washirika la raia, sehemu kubwa ya wilaya ya Mwenga ipo mikononi mwa Wahutu wa Nyarwanda wa FDLR ambao wanapachimba madini. Kufuatana na hali hiyo yote, kamanda wa batalioni ya 12 ya mchanganyiko na iliyomaliza mafunzo anasema ameomba aongezewe majeshi katika eneo hilo, jambo ambalo halijapewa jibu kutoka eneo la 10 la kijeshi. Buka Michel Chirimami, Radio Okapi.
Naye Luteri Jenerali Olenga amesimamishwa kwa kazi tangu ujana na waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa waziri Chikeze DM, inspekta mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesimamishwa kazi kwa sababu alijipatia sheria mikononi. Wiki iliyopita jenerali huyo alifyatulia risasi mtoto mmoja wa mitaani aliyejaribu kumuiba simu yake ya mkono. Kijana huyo aliyeumizwa alipeleka kunako hospitali ya Kampi Kokolo. Komisheni moja nidhamu inayoundwa na majenerali kama yeye imekuwa ikifanya kikao kuamua juu ya kesi yake. Na kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshu iliendelea kusikilizwa mjini Bukavu. Kikao cha leo kilihusu kusomwa kwa matamshi yaliyofanywa kwa kiwango cha kwanza na washutumiwa wote katika kesi hiyo, kuondoa wale watu wawili wanaodhaniwa kupanga mauaji hayo. Koti iligundua kuwa matamshi yao yanabadilika kufuatana na jinsi mtu aliulizwa peke yake au wakiwa wengi. Inasemekana kuwa matamshi hayo yanaambatana na au yanatofautiana wakati mmoja. Koti iligundua pia kuwa washutumiwa wote wana uhusiano wa kikabila au wa urafiki, au tena wameshakutana hata siku moja. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Leo ni tarehe 13 Aprili, ni siku ya taifa ya elimu. Walimu pamoja na wanafunzi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuenda shuleni. Karibu mahali pote nchini siku hiyo ilisherekewa kwa kuchukizwa kwa walimu. Hao wameingia katika mgomo tangu mwezi mmoja uliopita. Wamekuwa kidai malipo ya mshahara yao ya miezi miwili kwa wamoja na kwa wengine miezi mitatu. Tofauti na miji ya Bukavu, Mbandaka, Kikwiti ambako siku hiyo iliweza kusherekewa katika kutafakari, mjini Kisangani walimu waliweza kushiriki katika maandamano yaliyofanywa kwa ajili ya sherehe hiyo. Walisema kwa wao wamekuwa kikumbuka siku ya hapo zamani ambako walikuwa wakielezea kuhusu kazi ya walimu iliyokuwa nzuri. Mjini Mbuzimai huko, vyama vya kutetea walimu wa Katoliki pamoja na walimu wa kiserikali vilisema kwamba havione maana ya kufanyika kwa sherehe hizo. Kutoka huko Mbujimai, Biri Valutumba anaarifu zaidi.
Walimu wa Kasai Mashariki hawajapokea mishahara zao za miezi ya tatu ine na wengine wa teritoria mbalimbali mwezi ya pili hawajalipiwa. Wiki mbili iliyopita walimu wa sekta Katolika walikataa kufundisha watoto kwani walikuwa wameomba walipiwe miezi ya tatu na ya pili. Kisha mashauri waliopatiwa na wakuu wa jimbo, walimu walirudi shuleni na kuanza kufundisha watoto. Lakini leo hii wanasikitika kwani serikali haiwalipi mishahara zao. Mimi kama mwakili wa sindikato nawajulisha kama tunamwanga machozi. Leo hii tumeenesha miezi tatu hatuna pesa. Jinsi gani mtu mwenye kuwa na njaa anaweza andamana? Leo ni siku ya furaha, lakini hatufurahi hata kidogo. Inatupitilia, lakini inatosha. Kuchumba kinachohusika na mishahara ya walimu, kiongozi wa ofisi anaomba walimu wawe kimya. Anajulisha kama mishahara zao imechelewa kwani walikuwa wanatengeneza daftari ya malipo. Tumeisha kupata daftari ya malipo ya sekope ya miezi ya tatu na ya ine tangu jana. Sasa kulikuwa shida ndogo njuu ya pesa. Nafikiri pesa imeisha fika. Tunaweza lipa mwezi wa ine na ingine na mwezi wa tatu. Hatuwezi kuleta siku, tumechunga benki ituainishe siku yenye tutaweza kupokea pesa njuu ya sisi kulipa. Njia ya maandamano ya leo walimu hawakuwepo na wanafunzi walikuwa wameongoza na wasimamizi wa shule. Tokea Mbujimayi, Billy Van Lutumba, Radio Okapi.
Mjini Kinshasa, sherehe hiyo ilifanyika katika mechi baina ya shule, mashule ya kiserikali na ya kipeke katika mji mkuu. Sherehe hiyo ilifanyika kunako uwanja mchezo wa Velodrome hapo mjini Kitambo, na aliweza kuwasili katika maeneo hayo waziri wa shule ya kisekondari na kimsingi. Akiulizwa na Radio Kapi kuhusu malipo ya marupurupu ya walimu, waziri Maker Mwangu alielezea kwa operesheni hiyo itafanyika hivi karibuni. Anahakikisha kuwa mambo yote yamekuwa yakifanyika ili walimu wote waanze kulipo wiki ijayo. Na matamshi yaliyotolewa hivi karibuni na waziri wa mashauri ya kigeni Ubelgiji yanaendelea kutoa maoni tofauti. Chama cha kisiasa PPRD kilitoa msimamo wake leo hii katika mkutano mmoja na waandishi wa habari. Kwa mjibu wa Evariste Boshabe, katibu mkuu wa chama hicho, lawama huwa zinakubaliwa. Hata hivyo, Evariste Boshabe anasema kuwa matamshi ya waziri wa Ubelgiji Karel de Gucht hayakukuwa mazuri. Alimalizia akisema kuwa iko tayari kwa ushirikiano na nchi yote ile, sio tu na Ubelgiji pekee. Matamshi ya Evariste Boshabe yalirekodiwa na Richard Junior Kamunga.
Nous acceptons le remarque parce que notre propre parlement.
Sisi tunaitika angalisho. Tunaitika hiyo kwani hata bunge letu la taifa kuna wakati lenye inatoa upendelevu wake, likijulisha kama linapendelea hiki kuliko hikyo. Lakini bunge linatumia uhusiano wa kijamii kwa ajili ya kutangaza upendelevu wake. Na mimi ninawaza kama kuna namna ya kusemesha rais wa jamhuri, kwani hawapaswi kumsemesha hovyo hovyo. Chama cha PPRD kikiwa chama cha rais wa jamhuri kitafanya yote yawezekanavyo kwa ajili Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ihusiane na nchi zote za ulimwengu bila upendelevu fulani. Na hakuna hata nchi moja ulimwenguni yenye na uwezo ya kusema kama hayo ndiyo inapendelewa na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uhusiano. Chama cha PPRD kinaomba vyama vyote vyenye kuunganiwa katika muungano wa AMP kama wakati wanachafua rais wa jamhuri kupitia njia lolote. PPRD inatamani kuona vyama vyote vyenye kuunganiwa katika AMP kujiandaa kuhusu jambo hiyo.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na Jean Desire Kanyamaji, mboni Kivu Kaskazini, madaktari walianzisha mgomo mkali unaoitwa jina hospitali bila daktari.
Mgomo huo unajitokeza siku 15 kisha ajali ya ndege ya tarehe 15 Aprili iliyopita. Ni kwa ushirikiano na walionusurika katika ajali hiyo ndio madaktari walisimamisha mgomo wa kazi. Katika tangazo la tarehe 28 Aprili iliyopita, wanasema kwamba serikali haikutimiza ahadi kwa mahitaji ya madaktari, hususan malipo ya marupurupu kwa hatari ya kazi yao kwa muda wa miezi miwili. Akiulizwa, waziri jimboni wa afya aliahidi ya kujihusisha na swala hilo. Inapita majuma mawili, alisema kwamba mwenendo wa malipo ya prim hiyo unaendelea bila shaka.
Zaidi ya watu 12,000 waliokimbia makao yao na wanaorudi wanaishi bila msaada kwa zaidi ya miezi miwili katika kijiji cha Bukiringi katika eneo la Walelubindi wilayani Ituri.
Hali hiyo ilionyeshwa jana wakati wa utume wa uchunguzi katika eneo hilo linalopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 18 kusini mashariki ya Bunia. Wahami hao wanatoa mwito ili watolewe msaada wa haraka.
Ofisi ya OCHA wilayani Ituri iliomba kuwepo pa Bukiringi kwa kampi ya wanajeshi wa MONUC mbele ya kugawa vyakula. Mafasirio mengi na mwandishi wetu wa Bunia Isaac Remoyope.
Kati ya watu 12,000, 8,000 walianza kurudi kwa kijiji ya Bukiringi tangu juma moja. Walikimbia tangu mwezi ya pili uliopita vijiji vyao kufuatana na mapambano kati ya jeshi ya FRDC na wanamgambo ya FRPI. Watu 4,000 wengine ni wakimbizi ya vita waliotoroka katika vijiji vyao kwa mwezi ya tatu. Watu hao wamekosa vyote, kwa kupata chakula wanalazimishwa kutumika katika mashamba ya wakaji wengine. Ofisi ya OCHA wilayani Ituri inahakikisha jambo hiyo, lakini wanaomba uwepo ya askari ya MONUC kabla ya kuanza operesheni ya kiutu sababu ya uwepo ya wanamgambo katika eneo hiyo. Upande wake MONUC inakubali kutuma askari wake katika kijiji hiyo. Kamanda anayehusika na operesheni ya jeshi wilayani Ituri ananena kwamba mkutano moja itafanyika kati ya viongozi ya jeshi ya FRDC na MONUC siku zijazo kwa kuzungumzia swali hiyo. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.